Tesalonika kahende etini kasatu. Onko nana lengo. Kanyoto lombe kele onyashongo kele otreta wo wanji watete male. Luta hanjone esade esadi. Ndo wale miame oko woho wakadia chama lati wa kinyu. Kanyolomba keto dia onyashongo tochungula umalanya watu wakolo la watu jaudi. Dikambole ndango aha toche mbalanga dambetawo. Kuko wanji eko kanga okolamu nde ayo nyo kekecha ndo ayo nyo handola omale kanga kolo. Lolo kombolo wanji shote eko la dikonge lole nyulo temotoi. Danyu nyayo chando nyayo tachaka keneka nyolomba so. Uwanji alombole etema wa kinyu uchalo lango la unya shongo ndo uchalo lutuchala Kristo. Ana alengo jamu nyolomba lolo kombolo uwanji Yesu Kristo shate. Hinyanga nesuke la anangesho che wasena ukato wanende. Koha wosene oko wuhone wakatala kanya. Kanya membe waka ololo wuhu akona. Wenyu la dacha danyu mboko ya enyelo kakiso. Dikambula makiso la kanyu. Shoko munga akanga wanende. Shoko chotole la koto olele. Koko sho taka kambaka. Ndo taka dene la olembelo wefula. Uchoko ucho ya nyoko ya nyi. Shota kilo kamba daha sho sena lodi benga domo chi wale nyu. Shota kati onko na hone shoko mungala dikimo da nyu tokimanyia. Koko dikambo shota kalange nyenya enye lo kanyu toko ya. Dikambo la makiso la kanyu shota kanyo te shate. Utola halange kamba lo tumu ahandende ndo kengo. Tambo nyo teoko ne dikambo tako keda amochi wale nyu weko lo sena oka akanga we nende. Hawo chendo oko olimu paka toto kala akambo wakana. Ato wangane shotamba alomba ndo tamba atome duhiro lo kombo la Yesu Kristo shate. Wakambele tete davwa menja asenya. Ana alengo hitanyo hekoke chaololo. Enda koto mochi heta oke neko funji solo kandone. Nyo lembete. Ndo tanyoto neke lande. Kelende alombo la sonyi. Ko aha dimite. Nyo wose oko ondoshi. Koko dimite. Nyo we wole oko ona angenyu. Wanji lasha na wola di ndame. Anyo sha wola di. Lowe nyache. Ndo lowe hoche. Uwanji onge la nyunyu che. Dimi dime kanyofunde teketene. Demu omale mi dimi polo. Nga komba funda mi lo kombo la akimi le kanda che. Nga kombele ofunde lo wakimi. Nganjiko wanji wakiso Yesu Kristo konge la nyunyu che.